tuzali na isengo mingi koyeba ete nzambe pe tata na kole Yesu Kristo atondi bolingo azali ntango nyonso kolobela biso na nzela ya maloba na ye ya bomoi, apesi biso mokanda oyo ezali kolakisa biso ndenge ye azali, nini ye alingi, nini ye asala pe akosala. Mokanda yango tobengi Biblia. Lokola moyembi na nzembo ayembaki ntango azali kosola na nzambe bango mibale, abi na nzambe ete liloba na yo yango ezali mwinda na makolo na ngai, yango ezali pole na nzela na ngai. Lokola moyembi na nzembo ayatika epai na nzambe, na lisola bango mibale ete maloba na yo nalingi yango koleka wolo pe palata. Yango pe tika ezala losambo na biso, ezala pe mbuma ya oyo molimo mosusu asali kati mitema na biso, koyebisa nzambe ete maloba na yo ezali pole na nzela na ngai, mwinda na makolo na ngai. Etika biso oyo toyebi Kristo Yesu ndenge amimonisa ye epai na biso, ndenge akangolisa na makila na ye, esengeli totangaka Biblia. Tozali koyekola na mokolo lelo mokanda na Baibele mokapo na mibale, tokobanda na molongo na moko to verset 1 kino na molongo ya suka ya Baibele oyo ezali molongo na zomi na motoba. Yango esenge na biso koyekola eboni ezali motuya ete liboso na nyonso totanga nanu Biblia. Tokotanga mokanda na Baibele mokapo na mibale mobimba, tokotanga yango mpona nkembo ya Kristo Yesu oyo asepeli kopesa biso ngonga totanga Biblia. Totangi yango.
Yango wana ekoki na biso kotia motema na etingia na koleka na makambo masili biso koyoka ete topengwa na njela te. Jambi soko liloba lisakolami na monoko na ba ange ebongaki pe mabunga yonso pe kanja yonso ijwaki etumbu na sembo, biso penja tokokima boni soko tokotia mitema lobiko monene boye te esakolami liboso na nkolo pe elendisami mpo na biso na nkolo na bango bayokaki yango. Jambe atateli na yango na bilembo pe bikamwiseli pe misala na nguya na motindo na motindo pe mpo na makabo na molimo mosantu makabolami mpela moko ekanaki ye. Jambi mpo na bikeke bikoya bizali biso kosolola mpo na yango, akitisaki yango na se na bokonji na banje te. Nde na esika mosusu moto moko atatoli ete moto ajali nani ete akanisa ye mwana na moto pe nani ete atela ye motema, ajali si ye na se na banje mwa moke osili kolatisa ye motole na nkembo pe na lokumu, oti biloko yonso na se na makolo na ye po ete wana ekitisi ye biloko yonso na se na bokonji na ye atiki eloko moko te oyo ezangi kokitisama. Nde sasa ipi tomoni ete biloko yonso bikiti na se na ye te, kasi tozali kotala Yesu oyo akiti na se na banje mwa moke po na mpasi na kufa. Alati motole na nkembo pe na lokumu ete alatela bato yonso kufa na tina na ngolu na nzambe, po ete ebongaki na ye oyo biloko yonso bizali mpo na ye pe biwuti na ye ete awa ezali ye kokamba bana mingi epai na nkembo akokisa mokambi na bango kino lobiko na njela na mpasi. Jambi mobulisi pe babulami bazali yonso na ewutelo moko, yango wana ayoki soni te kobianga bango bandeko na ye ete nakosolola kombo na ye na bandeko na ngai, nakosanjola yo na kati na lingomba lisusu pe ete ngai nakotiela ye motema pe lisusu ete talangai pe bana oyo jambe apesingai. Nabongo, awa ezali bana kosangana na makila, pe na mosuni, bobele bongo yepe asangani na yango na tina ete na njela na kufa, abebisa ye oyo ajali na bokonji na kufa, ye wana oyo na mabe, pe akangola bango yonso, ba oyo bakomi ba umbo kino mikolo yonso na bomoi na bango pona kobanga kufa. Jambi toeba ete akosungaka banjete kasi libota na balayama. Bongo ebongaki ye akokana na bandeko na makambo yonso ete akoma nganga monene na mawa pe na sembo liboso na Nzambe pona kosala mbondi na masumu na bato. Jambi, lokola esili ye moko koyoka mpasi, pe komekama ayebi kosunga bamekami.
Lokola totangi na liloba na Nzambe, oye zibiso, mwa miniti mine ya kotanga, tiniko koba na boyeko li Biblia na mukanda na bayebre, to bayebele, nenge to mwona kina mokapo ya yambo, oye lakisiki biso kolo Yesu Kristo. Lakisiki biso lolenge ya Zali. Ye mokeli pe mokangoli na biso tumonaki boni Nzambe na tango na suka alobeli biso na nzela na kolo Yesu Kristo te me kati na kolo Yesu Masia kati na ye Nzambe nde alobi kati na ye toyoki Nzambe biso bayoyo teyebaki na Biblia alobi ete moto moko amona Nzambe te me mwana Nzambe alakisi biso ye. Et ya, ça te lipe les soussous. Dengeni ni ya, ya kiawa, pona kola kisabiso, Zambe. Même te mouna lo sambo, na kola Yesu Christ, na yowane zomi na sambo. Tenga liko bonde, la ypena titana ya lobi, na laksi kombo na yon abatu yo pesingayi. Tarabo zwi. Zambe kolo berabiso, na nzela ya mwana. Et yangwe zaraki, o te ye kola ki, te mouna ki mingi ya minene, te mouna ki ban kembo ya kola Yesu Christ, lulengi azali li kolo na ba angelou. Aleki bango penze na monene, na bokasi, azali mokeli na bango, bango baliko kumisaye, bango bazali kaka mi pepe, bango bazali basali yo nzambali kutinda. Alobo zali mingi na mokapo na yambo, me mweto zongi alongo nye suzalite, awa taliko koba, na mokapo na mibale, soi kotu yoka li suso, tolubaki na mokapo na yambo, ndiye kusunga. Na mokapo na mibale, toliko mwona uta, molongo ya yambo ya mukapo mibale babi yango wana ekukina biso kotia motema na etingia na koleka na makambo masili biso koyoka oyo toyoki na nzela na kole Yesu Kristo Nzambe biso na nzela mwana mwana o nkembo lekili kona nyonso esenge na biso totia etingia mpona nini mokomi akomi bongo alakisi biso ete esima kolasa biso matiyo etali kole Yesu Kristo. Oza di kona nyos esenge na biso to keba, to yoka, to ndima yango, to bwaka yango te. Yango wane ya kisipso na molongo, ya yambo, pwete to yoki makambo yo, e bimi na munoko na nani? Na munoko na kole Yesu Kristo. Yende la kisipso Nzambe. Yende kwa kisipso biso, ndenga yini Nzambe azali. Mena molongo ami bale ya lobini, sito yikotanga yango. Tangu ya atali, na we zalaki, oto kaki na nzela na ba angelou, na oyo tozali koyo katiko na nzela na kolo Yesu Kristo. Pamba te, soki maloba oyo, ba angelou baloba ki, e mwanana ki ete, e zala ki ya solo, pe soki, bato oyo ba, boya ki, ba buka ki mibeko, pe, ba zala ki botosi, ba zwa ki peza etumbu e kokaki pona bango, tomoni ndenge babino suna molonga bibale, ete maloba o ba anjelu baloba ki. Toko tenge na Biblia ezali mibeko. Toma po ya mokandana ba galasi ya mokapolomisa, to molongo na zumi na ulibua, adumi na biso yango. Pe, mwombu na Nzambe tiye na mokandana misala ya bantoma, mokapo na sambo molongo na tuku mitano na misatu, adumi biso yango, meto yebi ete moto nyoso abuka ki mibeko. Oyo Nzambe na zena ba anjelu, ya wapisa kina bana Israele, etumbo ekwela kiye. Mene longo ami sato pe amine. Biso yo toyoki na nzela na kole Yesu Kristo. Toko ki mandenge nini? Totange lisusu mukanda la bayebere mukapana mibale molongo na misa tupena mine tokomona kuna eto iko kima ta mokete oyo toyoki na nzana na Kristo Yesu. Tange la biso ndeko
biso pesa toko kima boni soko toko tia mitema na lobiko monene boyete esakola mi liboso na nkolo pe elendisami po na biso na bango bayokaki yango.
Alors, le but qu'on veut, c'est le but comme mon aîné. C'est que le but que c'est à mon aîné, peut être mon but qui s'est allé mon aîné. Quand il y a mon corps. Tout le monde a mon but ici, dans mon capo yambo. Azali mon kéli. Asimbi nios. Azali, oyo, azali, dikolo na nios. Oyo, tchaba angelou, et sengeli va koumi sa ye. Oyo, nios, c'est salami na ye, pe azali seko, abongo na kate, ye mon but ici. Ou ali mon aîné, a le bel akibiso. Jésus-Christ. Mais là, il y a des gens qui ont fait des choses. Ils 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 ont fait Kati na Kristo Yesu. Ye tomo monene. Diba vini moka pwa misatu. Abe bisu yango. Ye moka te bisu yango. Pe. Amoni si lobiko moka te yango te. Me akokisi lobiko. Nali wane ne ikulusu. Lobiko ya ofele. E. Zambe. Atato lipe paya la batoma. Taba luko te abiso lobiko. Wana te lobiko na lisolo. Na zira banini. Akabaki makabu ya lolenge na lolenge. Bikamu wa kiri kiri. Oyo bantoma masala ki. On a collé qui ça est le bico au sein de la Christo les alliés solo. Namalongo a mis tant de rico tanga, kuna va nous sonine. Malongo a mis tant de rotanga yango.
Jambi, on a dit que bicoya, bijali biso ko solo la pona yango. A qui dit ça qui yango na sena bokonji na banjete.
Ah, t'as mani wana? A qui biso été? Kolo Yesu Christ. Oya koma ki mwana moto. Toko mwana moto toko tanga. Mwana la mitan. Mwlobeli azonge li viso. Kolo la viso ete. Yazali kolo Yesu Christ ali. Li kolo la ban zelou. Li kolo la bango pa zali mokeli na bango. Li kolo la bango si bazali. Yem da simbi bango. Li kolo la bango pa ete bango el sengeli. Ba koumi sa ye. Ba sanzola ye. Ba gumba mela ye. Metala de konangayi. Libé ko yagina zana mose o manzi ba pesa ki ba tmayoka ki yango bo ba boye ko yoka etume ko la ki bango bongo lo biko yo eye na zana Kristo Yesu. Kristo Yesu mo biki simonene mwana na nzambe yemo ko nzambe o ya komi moto to ko zali ko mona ngona mo kapa mi bale ta to tanga ki yango ya lo beli biso te lo biko wana esenge na biso ko yoka ko tia yango peza matoi ya lo biso ke yoka oyo tradition lingomba ne lobi yoka oyo bokoko na bine loba yoka oyo batimbi ba mesana na bo mesana oba loba te to yoka oyo biblia na nzela na kole Yesu Kristo zamba lobeli biso kati na Kristo Yesu pe asimbi na nzela batoma alobeli biso mebi kamwa na bango oba saki alaki itatoli oyo nzema leko tatoli longo na bango molio mosantu amoni sebaki na nguya nyoso pona kotea biso. Est-ce que tu as dit que tu as appris à ma canisse? Non, tu as dit que le Christ. Mais voilà, bien sûr, nous avons dit que tu as 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 dit que tu moto dit que tu Christ Yesu. Oyo tu as dit na molongo ya moto ba pe na liboa. Petit Sanef, kuna ba dit biso ndenge Christ Yesu azali. Yeah, comme dit moto, on attend que si vous êtes dans le boyau Kaniakala, le yembo, mon capona mouambe. On est allé, le yembo, c'est-à-dire qu'on va prendre ma sia, n'est-ce pas ma sia, à comme qui moto. N'est-ce pas ma sia, à quoi d'on doit, les colonnes à nyonso. N'est-ce pas ma sia, à quoi d'on a la bokonzi, les colonnes à nyonso. Et boni, moto, on est allé, Christ Yesu. Et qu'est-ce qu'il y a, et pesa mina sia, à bokonzi na ye, mais biso, toko dondo elongo na ye. Biso, toko zala elongo na ye. soko tangi wano komona na molongo ya libwa ko Yesu Kristo mwana na moto moto alibale o aliki na nzela ya liwa lokola mobikisi o ya kitaki mwa moke na sera banzelu na tanga zaiko di mapasi na liwa melo to komona yo wapi bana mimi nikuna kasi komona yo wapi lelo
kasi to jali kotala Yesu oyo akiti na se na banje mwa moke po na pasi na kufa alati motole na kembo pe lokumu ete alati la bato nyonso kufa na tina na ngolu na njambe
ah belongo mwana ete kole su Kristo oya mwana ki pasi oya kufa kile kulusu anyo kama ki mwana moto moto ya solo nyo deliko mwana ye alati motole na lokumu nyo la zayi na kembo le loi netolami et quelques années qu'il y a tôt mon kilo est allé qu'il y a wana mon kilo yo zaba bongisi wana yende pesame na ye biso elongo na ye pour la molongo la zone tout monde est nzambe a sepela kete na nzela na mola na moto puis Yesu akumba biso kati na nkembo biso bana na ye tukumba mi na nkembo na nzela mola ya moto ekembo yango ekomonana tangu biloko nyonso ekozala na se na makolo na Kristo Yesu nde bamini mokanda na baloba mokapona mwambe molongo na zomi na libwa kino na zomi na mwambe tina zomi na libwa biso tozali ba oyo tokozwa libula to bakoherite elongo na Kristo Yesu ye akumbi biso apesi biso penza position oyo ya kopambolama bizalaki basumuki bato babungi baumbu na masumu baumbu na liwa baumbu na diabolo me nzambe na nzela na Kristo Yesu ya azwisia na biso abikisi biso kolesu masi afongoli biso nzela na lobiko atamboli liboso na biso alongi lisumu alongi liwa alongi satana ye mokonzi lobiko na biso nde ye abongamaki na nzela ya bapasi oyo ya monaki ya mabele konyokwama tokanisi ata na elanga na Getsemane epai oyo mitokeni ekomaki lokola mabanga na makila tokanisi na Golgota kati liwane na ekulusu ye alongaki elonga na ye ezali ya biso elonga na Kristo Yesu elonga pe ya bakristo ena lolenge wana pe azali lelo mokonzi ya lobiko na biso me nini histoire komona na molongo ya zomi na moko tangela biso molongo ya zomi na moko
jambi Mobulisi pe babulami bazali yonso na ewutelo moko yango wana ayoki soni te kobianga bango bandeko na ye
tomoni wana mobulisi na bao babulami bazali boso bobele moko kole Yesu alikaka esika na biso na ekulusu te po akufe na biso kole Yesu alikaka mokonzi ya lobiko na biso te me kole Yesu azali mobulisi biso motoyo abulisi biso tala bozwi ye azali motoyo azwi esika na biso oyo na lopoto babengaka notre substiti ye azali mokonzi ya lobiko na biso chef ya sali na biso le chef de notre salut me ye pe azali susu mobulisi biso ye oyo abulisi biso metango mokusaki kotanga boye esengene ya fuka maloba kolozwa lokumu zwa nkembo mpo ozali mpo na biso eleki monene nani azali lokola yo oleki mpenza na bozindo mingi ko na biso Yesu Kristo obulisi biso okomisi biso na oyo ekoki te ewana eza na bozwi mingi ndeko na ngai soki kotanga ntango mosusu na bakomi bandeko mosusu bakoma na oyo te mokanda na baebele ekofungola ope miso bandeko mosusu bakoma okomona ndeko na biso darbi ndeko na biso fbol bakoma mateya pe ya malamu na oyo etali mokanda na baebele mpe kuna tozali komona kolo ye moko abulisi biso kolo akufeli biso na ekulusu azwi esika na biso kolo azali mokonzi lobiko na biso kolo abulisi biso soki totali na mokapo ya yambo kolo mokeli na biso kolo nzambe na biso kolo moto asimbi biso moto ali kokamba biso kolo akomisi biso bakoherite elongo na ye ye hérité na Nzambe. Yango zali bozimo nene. Ya kotala peut ali komona kuna na mokapo. Ya mibale molongo na zemi na mibale ba bisi na kumsoa motu ya kuna. Bala bini.
Ete na kosolo la kombo na yo na bandeko na ngai. Na kosanjo la yo na kati na lingomba.
Tomoni yango zali oyo alobaki deja uta kala kala boyokani ya kala na mokapo ya tukumba na mibale ya loyembo oyo ezali loyembo ya masiya oyo Davidi alobaki alakisiki boni ya kotatola epui ye alobi na baekoi na ye na mokanda na Yohane mokapo na tukumba ne molongo na zomi na sambo na keye epai na tata na ngai waze tata na bino alakisi biso tata ye mpe moto atindaka baloyembo kati na eklesia. Tant que les sangani, yé motazali, kotinda balo yembo. Yamba zepi bozio wa kisimi ba yembakate. Tema kabi yemba yembate, yzali lo yembo toko yemba, oye kiko yemba ma, na monoko, na kolo na biso, Yesu Christ. E na molongo azomi na misa tutana ki yango, kuna peto aliko mona, yé azali koloba, makambo mingi, oye tali po na biso, toko tango ango lususu, po efanda na moto na biso. Ya kola kisa biso, epay na nzambe. Ye mokonde lobiko na biso. Ye o atele pembeni elongo na biso. Azali na soni te kobenga biso bandeko na ye. Elongo na ye tokomi lisanga ya batatoli liboso na nzambe. Tala nini ya sali. Pena molongo azomi na minei. Batiri loko moko kitoko ya ngolu na nzambe liboso na biso. Bala bini nikuna azomi na minei.
Na bongo. Awa ezali bana kosangana na makila. Pena mosuni. Bobele bongo yepe asangani na yango, na tina ete na njela na kufa, abebisa ye oyo azali na bokonzi na kufa, ye wana oyo na mabe.
Tama niko Yesu Kristo, akomi moto, loko la pebiso, ena Yohane mokapo na moko longo la zomi na minei, balubieti liloba ekomi moto. E ya akomi moto, na natiri meno sito zana yango yepa participe, mais pour la nini, pour être le corps à moto, à côté de la pour la biso, pour la quand la biso libéra, pour la quitte de la loi, la loi penza, zamba ma kasio yo monguna, à l'iko dondwa, mais à longoli monguna nguya na ye, balabi monguna, a komi oyo a zangi nguya, mon Christ abanga ka monguna te, mon Christ abanga ka Christ Yesu, abanga ka nzambe, pe atambla ka nenge, biblia, et lobi, pour être le corps à Yesu Christ, ya azali molongi ya longi penza na molongo ya zombi na motoba kuna balobi nini
jambi toyebi ete akosunga kabanje te kasi libota na abalayama
tomani wale ya liko sunga biso bandimi oyo tondimi ye ye azali kotala nde biso ayaki kukufela biso ayaki pwazwa biso ayaki pwasunga biso molongo ya zombi na sambo balobi nini kuna taliko pusa na poto sirisa, pona ngonga, mekotanga biblia yako, yeko lango, ezali kitoko. Ndeko langai, tangaka molongo na molongo, sadi verse par verse, yeko langaka biblia mokapo, sima na mokapo, tangaka buku na buku, poto kona na bondimi. Ndeko katangeli biswana.
Bongo, ebongaki ete ako kanana bandeko, na makambo yonso, ete akoma nganga monene na mawa. Pena sembo liboso na njambe pona kosala mboni na masumu na bato.
Tomoni boni molongo ya zomi na motema elektivise pe liloba ya suka na etele ba angelu ke mokili aliko ya pasi na kole Yesu Kristo elei mpona kokumba biso na nkembo pe komona ndenge ya longi likola satana nyonso wana etele ba angelu te. Kristo Yesu azwaki kosa ba angelu na maboko te, azwaki kosa na biso, akomaki moto lokola na biso. Ba anjelu ya sembo, ba gina posa lobi kote. Me oya zaraki, oya sali, etali biso yaki ba sumuki, akangoli biso, biso bandimi. E na molongo ya zomi na sambo, tomoni ke ye amonani balakisi ye, bozi monene. Balakisi Kristu Yesu lokola nganga monene na nzambe, oya motema na mawa, pe ya sembo, na tina na ba oyo ye abengi bandeko na ye. Tukoye kwa langoto tukoma na mwaka msusuwana, baliko na sabiso, bonganga ya nzambe ya Kristo, pona bandimi. Ya ngonde ya li mama ya likambo, ya mkandana bayebele. Mama likambo ya mkandana bayebele zali, bonganga na nzambe ya Kristo pona biso bandimi pena molongo na zomi na mwambe tumonye ete kolo ali kikine bapasi na mikakatano anyo kwa maki yepe akukile loko sunga biso tangu biso tozana mikakatano totanga mokapono na kondima totanga ngone esengo peto kumisa moto yopona biso ayakia wanase azwesika na biso akusu na ikulusu akangoli biso apesi biso elonga na ekomi elonga na biso pe na mokili ezali koya tokodondwa elongo na ye yango wana esengeli koyoka oyo nzambe alobeli biso kati na Kristo pe koyoka oyo nzambe atatoli litatoli na bikamo na makambo nyonso tangu bantoma bali koteya lobiko lobiko monene mpo mobikisi azali monene komona ete ye azali nkolo ya lobiko na biso komona ete ye azali oyo azokesika na biso komona ete ye azali mobulisi ali kobulisa biso komona ete ye azali nganga na nzambe mpo na biso komona ete ye azali oyo asungaka biso ntango tozali kati na mimekano tika tosanzola ye toyembela ye tokumisa ye mpo abongi na nkembo ye ayoki soni tokobenga biso bandeko na ye me biso ezali na esengo ya kosanzola mokonzi na biso mobikisi na biso Kristo Yesu tokoba na kotanga biblia mikoiso bomoi na biso mpo na nkembo na Kristo Yesu.